SBS Radio.
Ipinakita ng mga datos na nakuha ng SBS sa ilalim ng Freedom of Information na gumastos ng 78 milyong dolyar ang gobyerno ng Australia upang ilipat at ipatapon ng mga asylum seekers noong nagdaang pampinansyal na taon. Itinaas ng mga tala ang nagpapatuloy na gastos upang pamahalaan ng mga sentro ng detensyon ng Australia. Mula sa panulat ni Jarny McCarley, narito ang ginawa naming pagsasalin sa ating wika. Gumastos ng 78 milyong dolyar ang gobyerno ng Australia upang ilipat at ipatapon ng mga asylum seekers nitong nakalipas na taong pampinansyal. Ito ay nakuha ng SBS sa ilalim ng batas ng Freedom of Information. Bilang paghahambing, ang inilaang budget ng gobyerno noong nagdaang taon ay 52 milyong dolyar o 2/3 bahagi lamang upang suportahan ang industriya ng paggawaan ng gatas. Ang mga tala sa asylum seekers mula sa Department of Home Affairs ay nagtataas na ito ay bahagi ng gastos ng Australia upang pamahalaan ang mga sentro ng detensyon. Sinabi ni Janine O'Flynn, professor sa Public Management ng University of Melbourne, na ang tala ay mataas pero hindi nakakagulat.
It's not a surprise once I think you look at the overall cost of operating detention centers both onshore and offshore. Australia operates some of the most expensive centers anywhere in the world. So Australia has a very high cost detention center regime. The estimates are we spend about twice as much as the US, Canada, or many countries in Europe. And so shifting people around between offshore and onshore arrangements is going to be a large component of that cost.
Ito ay 78 milyong dolyar na nawala sa 97 milyong dolyar na gastos noong nakaraang taong pampinansyal. Kapag hinimay, ipinakita ng tala na 17 milyong dolyar ang ginastos sa tinawag na returns and removals mula sa Australia at isa pang 30 milyong dolyar para sa internal transfers. Ang natitirang halaga ay mukhang napunta sa kaugnay na gastos katulad ng staff, accommodation at pagkain. Ang gastos ay bumaba pagkatapos maluklok ang koalisyon noong 2013 at nagsimula ng polisa ng pagpabalik ng mga bangka ng asylum seekers pero buhat noon ay tumaas muli. Hindi alam kung ilang tao ang ibinalik at inalis noong nagdaang taong pampinansyal. Samantalang hindi nagbigay ng karagdagang detalya ang kagawaran tungkol sa mga gastos, mukhang kasama dito ang deportasyon ng mga napatunayang kriminal na nabigo sa pagsubok sa visa. Samantala, nagtaas naman ang pagkabahala ang mga nagtataguyod na mga refugee tungkol sa pagbabalik ng mga asylum seekers sa kanilang bansa kagaya ng Iraq, Sri Lanka at Afghanistan. Iminungkahi ni Ian Rintoul ng Refugee Action Coalition na ang 78 milyong dolyar ay dapat ginastos sa ibang bagay.
Look, any amount of money spent on removals and on detention is a complete waste of money. There is a more humane way of dealing with that. We didn't have detention centers prior to 1992. People were able to live in the community, have their claims processed while in the community, had the right to work while they were living in the community. It can work very well. It does work very well. And what we're seeing is that, you know, the government willing to throw tens of millions, hundreds of millions of dollars at a punitive regime when that money could be spent both for the benefit of refugees and the general community.
Ayon naman sa Refugee Council of Australia, noong 21 ng Nobyembre ng taong ito, mahigit na 1,127 tao ang nakadetene sa Nauru o Papua New Guinea ng panahong iyon. Ang bilang ng mga kabataang nakadetene sa Nauru ay sinasabing mas mababa na kung saan sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison nitong Linggo na 10 bata na lamang ang natitira doon. Idinagdag niyang gusto niyang maalis sa Nauru ang lahat ng mga bata bago sumapit ang Pasko. Samantala, hindi sumagot ang Department of Home Affairs sa mga tanong mula SBS tungkol sa kung bakit ang gastos sa removals and returns ay lumaki ng husto. Sinabi nila na ang mga services ay engaged on an operational needs basis and each engagement is unique in regards to the services required, route undertaken, destination and number of passengers. Ipinagtanggol ni Ginoong Morrison ang kontrobersyal na paraan ng pagpaproseso nila sa mga asylum seekers na nasa labas ng bansa at sinabing ito ang kanilang polisa ng pagpapabalik ng mga bangka mula Indonesia. Idinagdag niya ang anumang pagbabago sa polisa ay magdadala ng panganib na lumaki ang bilang ng mga bangkang susubok makarating sa Australia at dahil dito ang dami ng mga mamamatay sa karagatan. Ipinakita din ng mga tala mula sa department na gumastos ang gobyerno ng halos 3 milyong dolyar para sa commercial flights upang ilipat ang mga nakadetene. Ang datos ay lumabas pagkatapos magsampa ng motion ang mga shareholders ng Australian Centre for Corporate Responsibility. Sinabi ng kanyang ehekutibong direktor Brian O'Brien na ang mga pagpapatapon ay nagdadala ng panganib sa reputasyon ng pangalang Qantas.
Carrying people, vulnerable people, often, you know, against their will, often in restraints or handcuffs accompanied by security guards, vulnerable people including children, that really does threaten the Qantas brand, that the kind of tide of community sentiment around this issue in Australia is changing and is changing very rapidly, and that this is just too big a risk for Qantas to associate itself with.
Sa kabila nito, ang motion ng mga shareholders ay nabigo. Hindi sumagot ang Qantas sa mga tanong na ipinadala ng SBS tungkol sa kanilang polisa ng pagpapatapon ng mga asylum seekers. Sa halip, itinuro nila ang isang naunang pahayag na hindi sila nagpapahayag ng suporta sa mga kaso ng imigrasyon.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.